วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะนำเรื่องที่เป็นกึ่งๆรายงานนะคะแล้วก็เป็นท้ายงานวิจัยนิดๆหน่อยๆนะคะที่มาจาก Sustainability นะคะก็เป็นองค์กรที่คอยทำวิจัยทำรายงานนะคะเรื่องกระแสโลกนะคะเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะโดยอันนี้ก็มาจากเว็บไซต์ของ Sustainability นะชื่อว่า What Next for Sustainable Business นะคะก็เรียกได้ว่าบทความนี้นะฝ่ายคงจะแบ่งเป็นตอนย่อยอย่างน้อย10ตอนนะคะเพราะว่าแต่ละตอนก็จะเป็นหัวเรื่องของแต่ละเทรนด์ที่เขาพูดถึงนะเป็น Global Trend นะคะวันนี้เป็นตอนแรกก็จะขอเล่าให้ฟังภาพรวมก่อนนะคะว่าในแต่ละตอนเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่อง global trend ค่ะว่าตอนนี้เกี่ยวกับเทรนด์อะไรนะแล้วก็จะต่อด้วย case study หรือกรณีศึกษานะคะถ้าเกิดว่ามันยาวเกินไปแฟคงจะหั่นเป็น2ตอนนะแต่ถ้าเกิดมันพูดจบได้ภายในเอพิโซดเดียวก็จะเป็นเอพิโซดเดียวนะคะวันนี้ตอนแรกเนี่ยแฟขอให้เห็นภาพรวมนะคะว่าเขาพูดถึงเทรนด์ทั้งหมดเนี่ย10แบบนะคะ10เรื่องละกันนะคะซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยต้องเคยได้ยินมาบ้างแล้วแน่นอนถ้าเกิดว่าติดตามพอดแคสต์ชุดนี้มาตลอดนะคะดังนั้นเริ่มด้วยเรื่องแรกนะคะเขาบอกว่าเรื่องที่หนึ่งนะคะ global trend ก็คือ climate mitigation นะคะหรือการแก้ปัญหาเรื่องภูมิอากาศเรื่องโลกร้อนนั่นเองนะคะเรื่องที่สองพูดถึง a changed climate นะก็พูดถึงเรื่องสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะอันนี้ต่างจากอันแรกนะคะอันแรกคือเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่สองนี่คือดูซิว่าไอ้ตรงที่มันเปลี่ยนเนี่ยมันคืออะไรนะคะอันที่3พูดถึงเรื่อง circular solution ค่ะอันนี้ในประเทศไทยน่าจะได้ยินกันเยอะนะคะพูดถึงเรื่องการทำเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะการทำให้มันไม่มีขยะเกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมการผลิตเลยนะคะหรือการบริโภคนั่นเองค่ะ global trend ที่4พูดถึงเรื่องพลาสติกค่ะพลาสติกอย่างเดียวเลย global trend ที่5พูดถึงเรื่อง sustainable consumption ก็คือเน้นเรื่องการบริโภคอย่างยั่งยืนนะคะglobal trend ที่6พูดถึงเรื่อง supply chain ค่ะห่วงโซ่อุปทานนะคะ global trend เรื่องที่7พูดถึงเรื่อง protecting biodiversity ค่ะคือเรียกว่าก็เรียกว่าเป็นเชิงกึ่งอนุรักษ์เลยนะคะอนุรักษ์เรื่องความหลากหลายทางนิเวศวิทยานะคะความหลากหลายทางชีวภาพค่ะเรื่องที่8พูดถึงเรื่อง tech for the SDGs นะคะคือเรียกว่าเทคโนโลยีสำหรับการตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนายั่งยืนของ UN 17ข้อนั่นเองค่ะเทรนด์ที่9พูดถึงเรื่อง human capital นะคะก็เรียกว่าพูดถึงเรื่องทรัพยากรบุคคลทรัพยากรมนุษย์นะเรื่องที่10เนี่ยพูดถึงเรื่อง sustainable finance ค่ะหรือว่าการเงินการธนาคารอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะวันนี้จะขอเริ่มต้นด้วย climate mitigation นะคะก็เขาตัวหัวว่ามันเราเหลือเวลาอีกแค่10ปีนะในการลด emission ของเรานะหรือถือต้องลดให้ได้ครึ่งหนึ่งจากที่มีอยู่ด้วยซ้ำนะคะเขาก็บอกนะคะว่าหัวข้อเรื่อง GHG แก๊สเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดกันมาอย่างยาวนานอยู่แล้วนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบว่าเพิ่งเคยได้ยินกันใน5ปี10ปีที่ผ่านมาแต่พูดกันมา30ปีแล้วขั้นต่ำเลยนะคะเขาก็บอกค่ะว่า GHG emission เนี่ยมันก็เป็นตัวการที่ก่อให้โลกเราร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราก็มีความพยายามจะช่วยกันไม่ให้อุณหภูมิโลกมันร้อนขึ้นกว่า 1.5 องศาเซลเซียสนะคะจากตามวันที่อย่างน้อยจากตามสัญญาที่แบบปฏิญญาของ Paris Agreement นะคะเขาพูดนี้ค่ะว่าอุตสาหกรรม4อย่างนะที่เป็นตัวก่อให้เกิด GHG แก๊สสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้โลกร้อนขึ้นตามไปด้วยเนี่ยก็หนึ่งคืออุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้วก็อุตสาหกรรมความร้อนต่างๆบอก Electricity นะคะแล้วก็ Heating นะคะอุตสาหกลุ่มที่2คือกลุ่มเรื่องการคมนาคมค่ะ Transportation นะคะกลุ่มที่3พูดถึงเรื่อง agriculture และก็ forestry อันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องการเกษตรก็พวกอุตสาหกรรมป่าไม้ต่างๆนะและสุดท้ายคือเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตแล้วก็การก่อสร้างนั่นเองค่ะคือทั้ง4กลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่เป็นคนที่ตัวก่อเหตุรายใหญ่แล้วกันนะมีอุตสาหกรรมอื่นอีกเยอะนะแต่4กลุ่มนี้คือกลุ่มใหญ่มากเลยนะคะเขาก็บอกปัจจุบันเนี่ยธุรกิจเนี่ยกว่าเรียกว่าบริษัทกว่า220แห่งทั่วโลกนะคะก็มีการตั้งเป้าหมายนะคะว่าจะต้องเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทนนะ 100% นะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเรียกได้ว่ามันก็แตกต่างกันไปเขาบอกจะเซตเป้าหมายอย่างนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นในกี่ปีนะอันนี้ก็ต้องขึ้นกับแต่ละบริษัทต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงนะคะ ทีนี้มาดูประเทศบ้างประเทศที่เป็นผู้ก่อการร้ายหรือก่อเป็นผู้ก่อมลพิษนะคะก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาก็พี่จีนของเรานี่เองค่ะโดยทั้ง2ประเทศนี้เนี่ยถ้าไม่มีการทำอะไรอย่างเป็นชิ้นเป็นอันอย่างจริงจังเนี่ยความร้อนเนี่ยมันจะสูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสแน่นอนนะคะแล้วก็น่าเป็นห่วงจริงๆค่ะว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นต่อมาพูดถึงเรื่อง2020 forecast นะคะเขาก็บอกงี้ค่ะตอนนี้จากที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าผลกระทบของอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอากาศที่ผันผวนเนี่ยมันทำให้เรียกว่าความวิตกกังวลของสาธารณชนเนี่ยมันเริ่มเห็นอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะดูจากเคสของน้องเกรตานะคะที่แบบว่าประท้วงหยุดเรียนนั่นเป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะทั้งการประท้วงของประชาชนในแต่ละประเทศนะคะการที่พนักงานในองค์กรเองเนี่ยเริ่มออกมาเรียกร้องให้บริษัททำอะไรสักอย่างอย่างเช่น Amazon Microsoft นี่ก็มีนะคะหรือแม้แต่การที่ไปเรียกว่านักเรียกว่านักเคลื่อนนักสิ่งแวดล้อมด้านคลายเมชันอาจจะมีการไปขวางการสร้างท่อส่งน้ำมันการทำอะไรที่เกี่ยวกับเมืองถ่านหินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นนี่ค่ะทางภาครัฐและภาคเอกชนนะคะก็ต้องเริ่มที่จะพยายามเรียกว่าต้องเริ่มที่จะแบบใส่ใจอย่างจริงจังแล้วนะว่าคุณจะเปลี่ยนธุรกิจตัวเองให้เป็นธุรกิจที่เป็นคาร์บอนต่ำหรือไปใช้พลังงานที่มีคาร์บอนต่ำได้อย่างไรนะคะแล้วก็รวมทั้งเนี่ยทั้งต้องมีการมองดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเปลี่ยนไม่ได้เราจะมีวิธีการกักเก็บคาร์บอนได้ไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นกักเก็บคาร์บอนด้วยการลงทุนนะคะลงทุนในเรียกว่าเทคโนโลยีที่มันมีอยู่นะคะหรือวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้นะคะรวมทั้งเรียกว่าก็มีพยายามที่จะลดนะคะการเผาไหม้นะคะของพวกถ่านหินของพวกพลังงานฟอสซิลไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่มาจากน้ำมันพลังงานมาจากแก๊สธรรมชาติเป็นต้นนะคะก็เลยได้ว่าต้องมีการพยายามทั้งดึงทั้งดันทั้งผลักหลายๆอย่างนะคือจะทำอย่างเดียวอาจจะไม่พอต้องทำแบบหลายๆด้านเพียงแต่ว่าบริษัทเหนือจะทำแบบหนึ่งสัตว์อื่นก็ทำแบบอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะเห็นนะคะการที่การพัฒนาของเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเนี่ยอย่างก้าวกระโดดในปีนี้นะคะแล้วก็รวมทั้งพอพูดถึงเรื่องพลังงานนะที่เป็นไฮโดรเจนฟูเอลเซลด้วยนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องการพัฒนาด้านแบตเตอรี่ต่างๆนะคะแบตเตอรี่ไฟฟ้านะคะและสุดท้ายก็บอกงี้ค่ะว่าพวกผู้บริหารกองทุนบริหารหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนเนี่ยโดยจะเลิกลงทุนในกลุ่มบริษัทถ่านหินนะใช้พลังงานถ่านหินหรือกลุ่มที่ไปคาร์บอนเยอะๆเนี่ยแล้วก็ไปทำการลงทุนในส่วนอื่นที่เป็นพลังงานทดแทนมากกว่าเพื่อเป็นการพยายามจะลดความเสี่ยงของตัวเองนั่นเองค่ะเขาก็บอกว่ามีเรียกว่าทิศทางสิ่งที่เขาสุบการ forecast การพยากรณ์แบบนี้มาก็เพราะเขาเห็นทิศทางที่เกิดขึ้นจากภาคธุรกิจนั่นเองค่ะคือตรงนี้เขาก็บอกนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ GHG gas นะคะก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันยอดเรียกว่าตัวเลขเนี่ยมันสูงขึ้นได้เลยทุกปีนะคะไม่มีปีไหนที่ลดลงเลยนะมีเขาบอกมีแค่ปี2014 2016ที่ค่อนข้างจะไม่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากการที่ประเทศจีนเนี่ยเรียกว่าเศรษฐกิจประเทศจีนเนี่ยมันเริ่มชะงักตัวนิดนึงก็ทำให้ตัวเนี้ยไม่สูงขึ้นนะคะแล้วก็จุดสิกแนลนะคะสิกแนลสัญญาณที่เขาเห็นมองเห็นก็คือว่าเรียกว่าความไฟป่าที่รุนแรงของออสเตรเลียเนี่ยก็เขาบอกว่าเผาพื้นที่ไปถึงกว่า 32,400 ตารางไมล์นะคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นพื้นที่การที่ถูกเผาไหม้เนี่ยเรียกว่าเยอะกว่าเหตุการณ์ไฟป่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยมากกว่ากัน80เท่าเลยนะขนาดพื้นที่เนี่ยและไฟป่าที่เกิดขึ้นครั้งนี้ของออสเตรเลียเนี่ยมันเรียกว่าก่อให้เกิดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนเอมิชชั่นเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะถึง 50% เลยทีเดียวใน1ปีเรียกว่าตัวเลขอะค่ะก็น่ากลัวมากจริงๆนะคะแล้วต่อมาเขาก็บอกว่าอย่างที่3นะเขาก็บอกว่าตอนนี้นะคะ World Economic Forum นะคะที่เป็น องค์กรหรือว่าเป็นกลุ่มก้อนเป็น networking นะคะที่มีการทำเรื่อง global risk report รายงานเรื่องความเสี่ยงของโลกเนี่ยมีอะไรบ้างปีนี้น่าสนใจมากเลยที่เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกประวัติศาสตร์เลยนะคะของรายงานฉบับนี้ที่ออกมาจาก World Economic Forum เนี่ยที่พบว่าความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นถือว่าเป็นอันดับแรกๆเลยนะคะของความเสี่ยงที่รวบรวมมาทั้งหมดนะคะคือเรียกได้ว่าอันนี้ for รายงานตัวนี้เป็นรายงานที่เรียกว่าเกิดจากการสำรวจนะคะความเห็นของผู้นำองค์กร 12,000 แห่งนะและทุกคนพูดค่อนข้างตรงกันเลยนะคะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องมาใส่ใจในปีนี้นะคะโดยเขาบอกว่าสิ่งที่เป็นที่เขาลิสต์มาท็อป3นะมันก็คือเรื่องการความล้มเหลวนะคะข้อตัวแรกเลยคือเรื่องความล้มเหลวในการไปในการเรียกว่าแก้ปัญหาเรื่องแก้ปัญหาหรือป้องกันผลกระทบที่เกิดจากโลกร้อนนะแล้วก็การปรับตัวให้เข้าให้ทันนะคะกับการเปลี่ยนแปลงของอากาศเนี่ยอันนี้คือเป็นความล้มเหลวธุรกิจเป็นหลักเลยซึ่งเป็นความเสี่ยงมากนะคะตัวที่2อ่ะเขาบอกว่าเป็นสภาพอากาศที่ผันผวนรุนแรงนะคะแล้วก็ตัวที่3เขาบอกว่าการที่สูญเสียนะคะความหลากหลายทางวิทยานะคะของก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ขึ้นมาเป็นอันดับต้นในปีนี้ค่ะน่าสนใจมากนะคะที่พูดถึงเรื่อง biodiversity lossเพราะ biodiversity loss เนี่ยพูดแล้วบอกว่าเป็นสิ่งที่องค์กรหลายๆแห่งถ้า 2-3 ปีก่อนนี่แทบจะไม่เห็นหัวค่ะแทบจะแบบว่าเกี่ยวอะไรกับฉัน biodiversity เรื่องความหลากหลายของพืชและสัตว์ในป่ามันเกี่ยวอะไรกับฉันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่แบบว่าถ้าจะในสมัย 2-3 ปีก่อนนี้แทบจะไม่มีใครเห็นหัวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจด้วยซ้ำแต่ปีนี้นี่ขึ้นเป็นดับท็อป3น่าสนใจมากเลยนะคะว่าทางผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 12,000 แห่งเนี่ยเขามองเห็นอะไรบ้างนะคะต่อมาเขาพูดถึงองค์กรเน็ตเวิร์กิ่งอันนึงค่ะที่เป็นเรื่องค่อนข้างเป็นกึ่งทางด้านไฟแนนซ์นะคะคือชื่อว่า Task Force on Climate Related Financial Disclosure นะคือเป็นกลุ่มก้อนเรื่องหรือว่า TCFD นี่นะคะก็คือเป็นกลุ่มก้อนที่พยายามจะผลักดันนะให้องค์กรเนี่ยเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวเนื่องซีสืบเนื่องกับสภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะโดยเขาบอกงานนะคะว่าหากธุรกิจเนี่ยต้องการจะธุรกิจและก็ภาครัฐด้วยแล้วกันนะทั้งหมดนะที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนนะคะไปใช้เป็นไปทำธุรกิจไปการไปใช้พลังงานที่เป็นแบบคาร์บอนต่ำเนี่ยคุณต้องใช้เงินทุนถึง1ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปีนะคะเพื่อจะให้เกิดขึ้นนะอันนี้คือตัวเลขเขาประมาณการมานั่นคือเป็นเงินที่มหาศาลอยู่นะคะต่อมาซิกแนลต่อมาเขาพูดถึงเรื่องไฮเดลแบกซีเมนต์นะอันนี้ก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะในเรื่องของการก่อสร้างการทำซีเมนต์ของเยอรมนีนั่นเองค่ะเขาบอกว่าเป็นบริษัทแห่งแรกเลยนะคะในอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยที่ประกาศเจตนารมณ์นะให้คำสัญญาทว่าจะผลิตคอนกรีตที่เป็นคาร์บอนนิวทรัลภายในปี2050นะคะต่อมาเรปโซนะคะก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะของในด้านน้ำมันนะคะระดับโลกที่มีฐานการผลิตอยู่ที่สเปนนะคะก็กลายเป็นบริษัทออยล์แอนด์แก๊สบริษัทแรกเลยนะคะที่ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลในปี2050นะคะเรียกว่าเป็นเป้าหมายในปีเดียวกันนะคะก็คืออีก30ปีข้างหน้านะคะMicrosoft นะคะก็ออกมาประกาศความทะเยอทะยานของเขาเหมือนกันนะคะว่าเขาจะเป็นคาร์บอนเนกาทีฟนะคะว่าเนกาทีฟนี่ก็เรียกว่าจะไปไกลกว่านิวทรัลนะเนกาทีฟคือเรียกว่าจะทำดีมากกว่าที่มันควรจะเป็นอ่ะเหมือนคาร์บอนนิวทรัลคือเสมอตัวคือศูนย์เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นเนกาทีฟในเซนส์ของทาง Microsoft เนี่ยคือเรียกว่าเราจะเรียกว่าเหมือนถ้าเราผลิตพลังงานลมได้อย่างเงี้ยค่ะโดยทั่วไปถ้าเราใช้ในตัวเองทั้งหมดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นออฟเซตเรียกว่า0ได้เรียกว่าเหลือเป็นคาร์บอนนิวทรัลเพราะคุณไม่ได้ใช้พลังงานที่มาจากฟอสซิลฟูเอลเลยแต่ถ้าเกิดคุณสามารถเอาพลังงานลมที่คุณพัฒนาเองได้เนี่ยใช้ในตัวของตัวเองคุณยังขายคนอื่นด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายๆจนง่ายคือเรียกว่าเป็นคาร์บอนเนกาทีฟนั่นเองอะค่ะโดยเขาบอกว่าการที่เขาจะเป็นคาร์บอนเนกาทีฟนี้จะต้องไม่ได้มาจากการออฟเซตด้วยนะคะคือต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าการที่ทำคาร์บอนออฟเซตเนี่ยการออฟเซตเนี่ยบางคนก็จะบอกว่ามันเป็นการใช้เงินแก้ปัญหาก็คือเรียกว่าคุณก็ไปจ่ายเงินให้องค์กรที่เขาใช้ที่เขารับปลูกป่าที่เขาทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกเป็นออฟเซตคือเรียกออฟเซตนี่คือเรียกว่าคุณได้ทำสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดแล้วคุณปล่อยคาร์บอนออกไปแล้วคุณค่อยเอาเงินไปแก้ปัญหานี้ทีนึง แต่เนี้ยอันนี้เขาบอกว่าการที่ Microsoft จะทำ Carbon Negative ให้สำเร็จในปี2030อีกคือ10ปีข้างหน้าเนี่ยมันต้องไม่มาจากวิธีการแบบนั้นมันต้องมาจากการปรับกลไกผลิตข้างในเองคือแทนที่คุณจะปล่อยคุณจะใช้การผลิตชิ้นส่วนต่างๆด้วยพลังงานที่เหมือนเผาไหม้จากฟอสซิลเนี่ยคุณก็ใช้เป็นพลังงานสะอาดแทนอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นวิธีการที่แสดงเห็นถึงความพยายามขององค์กรความตั้งใจจริงขององค์กรมากกว่าการออฟเซตนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นออฟเซตก็ไม่ใช่เรื่องแย่นะคะก็คือเรียกว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยค่ะโดยทาง Microsoft เนี่ยวิธีการที่เขาจะทำ Carbon Negative เนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีการตั้ง Climate Innovation Fund นะคะขึ้นมาโดยมีวงเงินเรียกว่าสูงถึงที่เงินอัดฉีดที่เข้าไปเนี่ยสูงถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องอันต่อมาเขามีการพูดถึงเรื่องแบบสอบถามมาที่มีการถามผู้บริหารในกลุ่มรถยนต์นะคะโดยจัดทำโดยบริษัท KPMG นะคะเขาก็พบว่าจริงๆแล้วในอนาคตเนี่ยสิ่งที่กำลังอินมากๆก็คือการที่พูดถึงเรื่องการใช้ไฮโดรเจนฟูเอลเซลล์นะคะซึ่งเรียกว่าไฮโดรเจนฟูเอลเซลล์เนี่ยค่ะมันจะเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานที่ดีกว่าในอนาคตนะคะดีกว่าแบตเตอรี่ของในรถยนต์ไฟฟ้านะคะโดยเขาบอกว่าตรงนี้ค่ะถ้าเกิดมีการพัฒนาจนสามารถใช้เชิงพันธุ์ดินแล้วเนี่ยมันจะมีความสามารถการแข่งขันสูงกว่าแบตเตอรี่เยอะนะคะแล้วเขาก็บอกว่าทางผู้บริหารเนี่ยจากบทสัมภาษณ์เขาก็คาดการณ์นะคะว่าในปี2040เนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ไฮโดรเจนฟูเอลเซลล์เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยจะกินส่วนแบ่งตลาดของรถยนต์เนี่ยสูงถึง 23% เลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่า1ใน4เกือบ1ใน4เลยค่ะซิกแนลอันต่อไปพูดถึงเรื่องประเทศอินเดียแล้วก็บราซิลนะคะที่เขาก็บอกว่าเขาก็เรียกว่าตกลงที่จะร่วมมือกันนะคะในการผลิตหรือการใช้พลังงานที่มาจากพลังงานชีวภาพนะคะไบโอเอเนอร์จีนั่นเองค่ะก็คืออินเดียเนี่ยเขาก็เรียกว่าเดินตามรอยเท้าของสหรัฐอเมริกาแล้วก็บราซิลนะคะในการที่จะลงทุนเงินจำนวนมากในเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพนะคะเพื่อที่จะเรียกว่าสามารถใช้เรียกว่าผลผลิตที่อาจจะเป็นส่วนเกินจากการเกษตรเนี่ยให้เป็นประโยชน์สูงสุดคือไม่ใช่แค่พอผลิตเกินแล้วขายไม่ออกก็โยนทิ้งอะไรเงี้ยแต่เอามาไอ้ส่วนเกินเนี่ยเอามาทำเป็นพลังงานดีกว่านะคะซึ่งในสุดท้ายเขาพูดถึงเรื่องของเงินอุดหนุนค่ะทาง IMF เนี่ยเขาก็มีการออกรายงานเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยพวกถ่านหินนะพวกน้ำมันนะคะน้ำมันดิบแล้วก็พวกแก๊สธรรมชาติได้รับเงินอุดหนุนนะคะต่อปีนะคะสูงถึง 5.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณแค่เปลี่ยนเงินสัก100,000ล้านเหรียญเนี่ยจากก้อนนั้นที่เป็นเงินอุดหนุนเนี่ยเข้ามาลงทุนนะแค่เพราะว่าถือเป็นเงินน้อยมากจากจำนวนเงินที่บอก 5.2 ล้านล้านเหรียญเนี่ยเอาแค่100มานะ100เอาแค่มาแค่สูงกระตึงนึงเองนะคะมาลงทุนในเรื่องพลังงานทดแทนเนี่ยมันจะช่วยให้เรียกว่าการเปลี่ยนถ่ายเนี่ยจากพลังงานที่ใช้ปัจจุบันเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยมันเป็นไปได้แบบมหาศาลเป็นได้เร็วมากขึ้นเลยอะค่ะตรงนี้สิ่งเขาบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ท้ายที่สุดนะคะในการจัดการเรื่อง climate change เนี่ยก็คือการที่ทางอุตสาหกรรมเนี่ยต้องเป็นคนแบบช่วยผลักดันนะคะให้ภาครัฐเนี่ยออกกฎหมายมานะคะออกกฎหมายที่จะสนับสนุนนะคะการเปลี่ยนถ่ายไปเป็นเศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้มันหมายถึงการที่คุณภาครัฐเนี่ยต้องมีการคือคงไม่ใช่รัฐบาลอะไรรัฐบาลหนึ่งแต่ต้องเป็นรัฐบาลหลายๆประเทศเนี่ยออกมานะคะออกเรื่องตั้งราคาคาร์บอนนะคะออกเรื่องการพัฒนานะคะการทำใหเทคโนโลยีของคาร์บอนต่ำเนี่ยมันใช้ได้ในระดับที่คนทุกคนใช้ได้คือไม่ใช่แค่ว่าคนที่มีเงินถึงจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้นะคะแล้วก็ต้องมีการพูดถึงกฎหมายต่างๆนะคะที่จะช่วยให้กิจกรรมที่เกิดจากพลังงานที่ใช้คาร์บอนสูงๆเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆด้วยอะค่ะก็คือเรียกว่าความท้าทายตอนนี้คือทำอย่างไรให้ภาคธุรกิจเนี่ยรวมตัวกันแล้วคุยกับภาครัฐให้ได้นะคะสุดท้ายนะคะของเนื้อหาในเรื่องของเทรนด์นี้ก็คือพูดถึงเรื่องคำแนะนำสำหรับธุรกิจนะคะ ข้อแรกเลยเขาบอกเขามีให้4ข้อคำแนะนำนะคะข้อแรกคือบอกให้เรียกว่าให้คุณคอมมิตซะให้คุณเริ่มตั้งเป้าตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะคะว่าคุณจะลดอิมิชันแน่ๆนะคะให้โดยที่แบบว่าวิธีการตั้งเป้าหมายในการลดอิมิชันเนี่ยก็คือต้องสอดคล้องกับ 1.5 องศาที่ทางทั่วโลกเขาตกลงกันนะแล้วก็ที่คุณควรต้องทำให้ได้คือการที่เปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทนที่ตอนนี้ก็มีราคาถูกลงมากกว่าเดิมแล้วนะคะทั้งพลังงานแสงที่พลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานชีวมวลต่างๆนะคะซึ่งถ้าเกิดคุณเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นคนที่ปล่อยมลพิษเยอะๆสูงๆปล่อยเจสซิกาเยอะเนี่ยคุณควรจะคอมมิตนะคะได้เรียกว่าประกาศจัญญาลมแล้วก็ลงมือจะสัญญาจะทำจริงเนี่ยคือการที่คุณเป็นเนสซีโร่นะคะภายในปี2050นะคะคือเรียกว่าคุณมีเวลา30ปีอะที่จะทำไงให้ได้ให้คุณเป็นศูนย์นะคะในการเรื่องปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะคะข้อที่2เขาบอกว่าคุณต้องไปคุยกับซัพพลายเออร์นะคะแล้วก็คู่แข่งคือคุณจะไปไหนคนเดียวไม่ได้นะคะความยั่งยืนเนี่ยคุณต้องทำกันเป็นหมู่คณะฉะนั้นคุณจะทำคนดีคนเดียวไม่ได้คุณต้องไปชวนทั้งซัพพลายเออร์ของคุณทั้งคู่แข่งของคุณที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยมาตั้งเป้าแบบ 1.5 เหมือนกันนะคะองศาเซลเซียสเหมือนกันวิธีการอย่างไรคงต้องแล้วแต่ลักษณะแล้วแต่ชนิดของธุรกิจนะคะแล้วก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ระหว่างซัพพลายเออร์ของธุรกิจนั้นด้วยนะคะข้อที่3เขาบอกว่าให้คุณลองคิดนะคะให้ลองพิจารณาดูนะคะว่าในฐานะที่คุณเป็น business เป็นธุรกิจเนี่ยอะไรคือบทบาทของธุรกิจที่คุณสามารถช่วยในการสนับสนุนนะคะการกักเก็บนะคะคาร์บอนเนี่ยให้ดีกว่าเดิมนะให้เพิ่มการกักเก็บคาร์บอนนะในสายห่วงโซ่อุปทานของคุณเองนะคุณสามารถทำอะไรได้บ้างนะไม่ว่าจะเป็นถ้าคุณมีความรู้แล้วถ้าคุณไม่มีความรู้คุณต้องรู้ว่าคุณควรจะคุยกับใครนะคะถ้าคุณมีความรู้แล้วคุณควรจะกระจายความรู้นี้นะคะให้กับคนอื่นอยู่รอบตัวคุณไหมในซัพพลายเชนเพื่อที่จะได้ทำด้วยกันซึ่งอาจจะเกิดการประหยัดต่อขนาดก็ได้นะคะข้อสุดท้ายเขาบอกว่าคุณก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะว่าคุณต้องออกมานะคะเป็นตัวตั้งตัวตีมาสนับสนุนนะคะในการเรียกร้องรัฐบาลเนี่ยมีกฎหมายที่ชัดนะคะมีนโยบายที่ชัดนะคะเกี่ยวกับเรื่องแก้ปัญหาโลกร้อนแล้วก็เรื่องพลังงานนะยกอย่างเช่นเรื่องการตั้งราคาคาร์บอนนะคะเพื่อจะให้คนสามารถซื้อขายได้นะคะแล้วก็ทำให้ธุรกิจรู้สึกได้ว่าถ้าเขาลงทุนในเทคโนโลยีเกี่ยวกับคาร์บอนต่ำเนี่ยมันจะได้รับผลกำไรตอบแทนกลับมานั่นเองค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability 101ประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ